Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Prinđarno.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Pačivala šundalen lači rat mangastumengi. A kava sigo romano tem.
Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
Iračutnije emisije ulova se romane knezunenge.
Večerašnju emisiju posvećujemo romskim knezovima.
Trito, paluno kotore, a kava dokumentarne serije Losko, emituis pi Srbikani, a o integralno materijalo pi Romani Čib.
Treći poslednji deo ovog dokumentarnog serijala emitujemo na srpskom, a integralan materijal na romskom jeziku.
Gunđaren Tumenge, Bahtarev Tumen i ekipa e Romane Temeski.
Uživajte, pozdravlja vas ekipa emisije Svet Roma.
Romane knezura buljubaše sara kardelen si je kbut purano instituto maškare Roma tajan lengo adetunengo jurikano sistemo. O knezu sa so pativalo manuš, savo sasles paro autoriteto maškare Roma, taj sasles nekabor role te perel, dekatar goda te šantisarele manušen palalo maripeva je čingara, džikavo krisi pekana neko nekeske kjer dao zijan dvajo bezeh. Jekleski buči sa svite del lačo svato eternengi.
O, deco moja, da je baktalica te šaura, bešen šaura, ali so kad je šaura sostini.
O, eto, ali on štute, sar šaure, pa mi što, familija.
Unuče, pravunuče mi što si ne izde leska.
Ne izde leska.
Aj tu me so kad je.
Po, eto, dika ste ovo zitute, dika ste pušasi na kalapor, sar žani sosi. Саша ке разбучи.
А кара ма найкуде. А ми най са ми кан Европска уния, кај баха, марика, и си мај шај, и те ке разкуде. Анде Европска уния, кај най са ма да Европска уния, ти шај дуже срасно пимеш, пан шлак и лепор, анде угликол и јам всичко. Куде си бах, а мари. Ето ќе врове кај шепе на пример. Те шај керена, а шај керен.
Шај покрасен и ви
јамен. Ай му сте пилел пете крет. Дар када на дес ставил то мија динарја, та тијара исто та шел тук минаја кадан ке душа најче ша у ренге, те та илпе. Ета кажа.
Со шек раз, ке раз, кажа са саркај си муса и
тај... Алеша не ша у ралде. Каштила,
Алеша не са каштил.
Едно те дикенту ме те казвам кшај керел пе, та ме тијара палек мија динарја. Nađe si tu.
Znaš ti kelpe, bare
ovo je. Kaljane dušla dinarja, taj naj tu tijara. Mija. Aj mija, taj tu tijara.
Palo trajao si dosta tih tijara.
Palo trajao tu marešao rengi, ta već tu me
trajao
tu marešao rengi. Ta već naj bukale, te nađan te mangen vare kastor manro. Ta već te trajim tu marešao.
Pa dobro, a tu će, kada me se imaš, sad se, ande, Ande Karola sa su od dedalaci. Sa svo ko te sar glavno sa se pe pelom ko te. Ta tu kada godi sa zvare su a tu ja na sledce. Te kere ne kri. Te kere tu sarvo motola sar kerela kad ja sa ta ve.
Su godi kerela svare ko kakrom. Vare su te kerel. Čučitu bul. A tu će kaj nas je laces, Тунчи пушен пенела се ке со крде, тунчи олаци джалас као кер, ку долеске манушеске ку годи со крда вари су. Дар Чорда или Матило или Парадат Ахтай. А тун ще може да слезте, тъй пеленас къде най-словно бута и къде скудоя, е май бута тун че на свато те къде скудоа варису. Къде пачала са тун че кудоа кнезу лаци къде са.
Перо Василкович, осас кресо, перова. А си амен пан шеластан, он микура. Си шовардеш, тардеш, ра. Си чоре манушай, барвале и са. Папиро саса, ти бирол перомант, дружство романт, офоро, Белград. И изабри саделе за кралю, за кресо.
Аки ќе даме катете, ќе рамаро баро крис. Те биро сарамаре кнезо. Те ди какова вола. Дишке рома диляйле. Више чирим би опреко со черо.
Не гани кај трубу те ало бака.
Мно што ало бака, сарка мало бака. Дишке чини ни авило. Трубу те ало, мај барвало, те ало улазо, те ало о желјко, те о радо. Мора те ало неко ко си барвало. Ако ја видко си катенек пенол, видко ту се мајпурано ром.
Па ту бујте едно ваволо ко хиле игра, мордона.
Ромња, те трајил те...
И мего дан го ми.
Па, Джанисо, ме гънди кај трубула сте ал о видко.
И ме.
Одолачи кај си во барвало, па чивало ром, а онда марио горе, те гајде нек вијало.
На манаскола пуре, тај обште де само папу три сати пенал во Липецки брз, леста пушлено.
Шај пиренту ме ге, по најбут, а шај кенту ме ге пос. Кај че шај казвам керал, казвам бичинал, кај шај инал. Словно шај пирен, цене најбаре, али авела, авел мај педен саурен кај сија кана. Каја проблему и коронавирус и са, а левело ме се дешава. Тесито ме рачуно, пиренто ме надогал, цара пор, цара састи, та ша и за
други. Покуде ги ни сардам? Сар пирас пале пор, цара састи?
Нај проблему, баре количине нај, баре количине читувал, казно кинен силове починете. Кај годите автобула свари со текерер, па тун сас, например, јаја, окулај, пингуле, пуре, рон, кај сарас, та тун шка на керена свари, са тун ши вон жарас, кај кодова манур кере, наре со кере, сте маре че ромња, јер те марте три че ромња, че шауре жан те бучи, те керен бучи, те ја навен, дневнице те керен. Ај ту жа сте пес, хај те хас, нашти кажа, тун ши лена се му мили дене со лати на пер. Те напел обште, најслободно те пел. Татун ши пачанс, е пуре роме.
Нашти кажа, кажа му се, какамо те керен свато, те помирин тумен, сан дек тантале. Со фалиле е креска, му се те жути на вреска. Кажа се смајте.
Даранас ти срдунчето манас ти
напишати.
Чи марила су ја? Чи
марила сам у јанас? Даранас де поштујала пешке бршење.
Пошто и нас пешка андикелас. Ке во бешела саври, а тун чека андикелас, ке звари коси мато лјулил, пе а тун че ово лиске нас право, тун че кодова даралас. Даранас ти, че те накел катар. Ке во је тво са строго, и кана женске кати са се башта, тен че во коте са сумвек. Тај кад лај мај дърне манушка на пенас, на варе со кери една слатун че вон, етао ја е Аврилу, хајди ти на дикелам.
Машкар вервер роле, кнезунески ама вилески ромњаке са свите керен нирова и ошантипе машкаро терно ром тај ромњи, кана са се чингара машкар ленде.
Atunci am să stai sara, să scrie bute, 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 gene, să stai sara, pentru dan, dan, străin. Ai bun gene să stai, rasta impe. Atunci am chiar să o miro, ca ea, ca ea, ca ea, vende și în jură, vende pe trosela, vii, cate, sunt, atunci, paceana sa metaie, ta bachtalele, tu dan, dan, chiar să stai, te mișto, uic, uic, geala s-o papu, metaie, papu, geala s-o uic, mă scă că ai mai terminat. Sunt pe noi. Dar nu asta, să zic, ce tomai asta
ne-a pisat. Ce mare era suia?
Ce mare era să mușeam?
Dar ana de postuiala pe scrâșeni.
Postuina pe asta andichela.
Ce
vom beșe la Savri? Atunci când andichela că se vare cosima toliu lir pe atunci o les că n-a spravu, atunci cu doar daralas. Daralas, deci te n-a chel catar. Că vom zic, nu s-a strogu, e că n-a genske că ti s-a se bașta, atunci o cote s-a sunvec. Tai că mai târne manușcă în penas, că n-a vare să o cherie în asta, atunci un eta o ia avrilu. Haide, te n-a dichelam.
Atunci n-a se pitanja andailove, că sunt tu, tăi s-o mnejeno. Mă că s-a-s față manușe.
Ma imani ci baba
postuin.
Dica e sato ranco in sulesta pusela spesa.
Ca godina sta in aspe.
Ca na godi tu vulvar sa tu si me cote te sa sta i te te.
Nu probleme sa sta tu.
Na vechi un gara pusempe ma da cadla terne manush. Pusempe. Al nai ca da ea cu ea sa sa sanglal star spanel.
Alipali Ivane.
Alipali avem. Pacean. Amen pusempe.
Pacean asta.
Pachana, tai pachan.
Amen, dar pușneau de noastră.
Tai pachan.
Că n-a s-ați biava, cu camera să jeni, te udai el, că ora asta el asta, pe atunci a venit să amende, ca o papo, haide, Ivane, ca aia, haide, genis, dar nici să-mi, ce a s-a, atunci a mers să stăi seara, s-a scli.
Sa svare kanate vio knezo, ni perela spiro uđili pe, taj hasarela spiro pativa lipe, a to skare Roma paruvena so knezo, taj rodena sa veres.
Su čerka da u knezo, so ga da u knezo manđo, kurupe da, manđo te sola.
Ma
so
manđo te de svato, durjo kate.
Ma vam kate, so siga da.
Ma dorje te nadi kate. Ma te nadi kate, durjo kate. Znači, Vitko, so čeres ga da. So čeres ga da, Vitko. Diri se rovnje, surbutaj smaro muj. Znači, gde sme nadolađao?
Rode save.
Roda Saver!
Roda Saver!
Adive fajma i vrijama paruvdili. Eterni mata nidikene, pure romen sa repativale, taj ni roden but lengo svato.
Bete je rao te kirao svato, a ne pure mata, kada kada se še veso mi ženovo. Pona sa armanda. Ente nao kaja sa, kada ja krnila se, koja kaja, pona sa najča četi.
Čim ti će se kod nas?
Kuli, opingule, ojaja, ali len uvek pačar nas. Nas knezu. Već je vtao što brš već kada mu volaci nas knezu, te pelpe kneza sase, lace spari se sasnes. Knezu sa kaj saka nam de bugarska.
Ašunden integralna verzija je dokumentarne serije Loske kotare Romane Knezura Buljubaše. A na gava materijalo labardese sa Vikelde Kotoraje teatroske, a o serijalo kjerde je kolege Kataro Radio Televizije Vojvodina. Baš o radijsko emitu IP adaptacija kjerde i romani redakcija je Radio Beogradeski.
Romano Tem.
Došli su iz Indije i lutali vekovima pre nego što su stigli. Tamo gde su prolazili i dolazili, nisu bili dobrodošli. Pre njih su stizale glasine da su lenji, da su lopovi, da lažu, da kradu decu, da lako potežu nož, da su njihove žene sklone veštičarenju i čarolijama. Nepoverenje rađa nepoverenje, pa su se i oni zatvarali u svoje zajednice, postali nepristupačni drugima, nevoljni da se o njima zna i sebi dovoljni na margini na koju su bili gurani. nekada su ono što jesu sakrivali tako što su se ponašali u skladu sa stereotipima koje su o njima stvarali drugi. Neki od njih došli su u Vojvodinu, ne svi u isto vreme i ne svi istim drumovima. U Vojvodini, po popisu iz 2011. živi 42.391 Rom. Znamo da ih je više, jer se neki od njih izjašnjavaju kao Srbi, Mađari ili Rumuni, umorni od diskriminacije i nevoljni da ih zovu ciganima.
U trećem, poslednjem delu serijala o romskim knezovima govorimo o nestajanju ovog instituta romskog običajnog prava. Knezovi su obavljali višestruku ulogu unutar svojih zajednica, od njenog predstavljanja pred institucijama vlasti, dakle neke vrste advokata, do važne kohezivne uloge unutar same romske grupe, o čemu je bilo reči u prethodnim epizodama. Poneko od njih je nekada davno za svoj rad bivao novčano nagrađen, ali to najčešće nije bio slučaj.
Pa vidi, knez kao knez, on ima te obaveze zato što su ga narod odabrali da bude, da vodi računa o narodu i da se odrade neki poslovi koji su u mogućnosti da radi. Ali on nikakve naknade nije dobio. Ni od mesne zajednice, ni od opštine, od nikoga, ni od samih Roma. Od nikoga nije dobio ništa. On je kao dobrovoljno bio.
U zapisniku gradskog senata Velike Kikinde broj 64 iz 1934. stoji da je Miloš Barbul dobijao 50 dinara mesečnog honorara za vršenje dužnosti ciganskog kneza. Miloševa prepiska sa vlastima koja se bavila pitanjem honorara trajala je godinama, a morala je da se umeša i uprava Dunavske banovine u Novom Sadu.
Ja sam bio sretan što sam bio taj čovjek, jer sam bio na velikom položaju, svugde me je bilo, svugde me je bilo, kao ličnost, govorim o sebi kao ličnost. Bio sam poratnik u sudu 6 godina, bio sam odbornik, bio sam elektor u Vršcu 6 godina, znači to je za mene jedno postignuće vrhunsko.
Malo smo se i nervirali, nisam tela da ide, jer uvek je negde ošao, putovao i nije imao toga ništa. Nisam mu platili, što je on išao, vodio brigu. Nisam mu dali, a treba se i živit. 3 dece je bilo.
Kuli, pingule, jaja. To su bili knezovi koje je narod uvek i bespogovorno slušao. Tamo negde 70-ih, kada je umro Laci, posle njega nije više bilo kneza da se moglo reći da je bio kao Laci koji je imao palicu u ruci. Pravi knez, kao što i danas, postoji u Bugarskoj.
Postoji nezadovoljstva svugde, pa i kod nas u romskoj zajednici. Dolazilo mi je da ostavim da kažem ne treba to meni. Uopšte. Da se ja brinem o nečemu ako ja neću biti poštovan za to što radim.
Ponekad mi je bilo teško, više mi je bilo onako lepo. Volala sam uvek da on nešto uspe u životu, da bude što treba da bude, da ne bude, da bude više malo od Roma, jer bio prepametan i puno je znao. I volala sam to kod njega što je on to volao i što je znao puno. I da on to svoje, što zna, da u nečega to, da vidi Romi kako se to mora, kako se radi i kako se neko i drugi posle njega da to neko uzme i dalje da radi.
Zakon Zakon o lokalnoj samoupravi Republike Srbije iz 2002. omogućava uspostavljanje Saveta za međunacionalne odnose u nacionalno mešovitim sredinama. Na inicijativu Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Evropske agencije za rekonstrukciju i OEBS-a, počinje pilot projekat i Srbija dobija svoje prve koordinatore. Prvi koordinator u Vojvodini postaje Zoran Kalanjoš 5. maja 2005. o čemu u broju od 12. avgusta pišu somborske novine.
Mešajući se sa većinskim stanovništvom, Romi su izgubili tu koheziju i povećala se romska zajednica. Znači, te zajednice nisu više bili tako male, nego su se Romi na istoj teritoriji naseljavali u većem broju. I to možete i danas vidjeti, da u većim naseljima romskim imate više lidera, u manjim imate samo jednog. Prosto mešanje sa ostalim stanovništvom je dovelo do toga, a i generalan trend da se starešinstvo kao jedan ruralni oblik upravljanja i autoriteta u celoj Srbiji i u svetu smanjio s obzirom na industrializaciju i na odlazak u gradove.
U selu svi smo dobili kuće, onda smo se rasturali, ko je kupio kuću u selu, onda se nam napravio, bio je poplava 70. pa onda nam pravio te kuće i tako da smo se rasturali onda. Tako posle toga, ne znam da li je bio ili nije bio, pojmo nema.
Posle te kneževine, moga nasledstva, onda smo se mi dogovarali da prekinemo mi tu kneževinu, negde se formira predsedništvo. U tom stilu, mi smo također to formirali 74. ili 5. godine, prilikom mog dolaska iz armije, onda smo mi to formirali. S time da u tom predsjedništvu smo imali 7 članova.
Ja kao knez nisam bio knez. Udruženja građana su radili sve one poslove i možda malo složenije nego knez koji imao knez. U to vreme. Više Roma radi istu tu stvar što je nekada Rom sam jedini radio, rešavao pitanje. Ovo sad radi kao organizacija.
Pa romski knez je tradicija, istorija romske zajednice i možemo reći da je tadašnji knez bio i neki tadašnji mehanizam za unapređenje položaja Roma, jer on je bio, kako je sad i koordinator za romska pitanja, spona između romske zajednice i tada lokalne vlasti.
Ranije uloga kneza, sada koordinatora, uloga se iste obaveze poklapaju.
Naravno da razlika postoji, ne možemo porediti te dve funkcije, ali eto, neka sličnost i postoji. Možemo da ih nazovemo kao mehanizam za unapređenje položaja Roma.
Ja sam svom ocu, predsjedniku udruženja Roma Srbobran, predložila da mi ukinemo tu tradiciju u sastavu manifestacije Ciganske vatre i da to prosto jednostavno nije potrebno i da u lokalnoj samoupravi ne shvataju toliku važnost romskog kneza kao važnost predsjednika romskog udruženja.
I danas negde imamo simbolične, da tako kažem, ostatke tog oblika organizovanja Roma, pa recimo u Srbobranu imamo romskog kneza koji se bira svake godine na manifestaciji Romska vatra. Negde se to zadržalo kao simbolika, ali danas romski kneže, ako i postoje, gotovo da nemaju tu ulogu koju su imali. Te uloge su prešle na neku drugu vrstu lidera, moderno, da li romske koordinatore u opštinama koji zastupaju Rome i posredno između gradskih vlasti Roma, medijatorke u zdravstvu, pedagoške asistente koji obavljaju te uloge koje je tradicionalno obavljao knez.
Knez u budućnosti više se neće ponoviti sigurno. Zato što taj narod više nije za to.
Romski knezevi nam nisu potrebni, savremeni je svet, deca su školovana, tako da nam nisu potrebni.
Mislim.
mislim da 21. vek to treba da idemo napred, a ne da se vraćamo u neke 19. ili 18. vek, kao što je nekad bilo.
U svom radu nisam primetio da romska zajednica ima otpor prema meni zato što sam deo državnog sistema, odnosno neko ko je zaposlen u lokalnoj samoupravi, da oni vide to kao nešto što je dobro i da pute mene kao njihovog predstavnika i oni imaju određene pogodnosti i osjećaju se da su i oni sistem lokalne samouprave.
Romi po svom nekom planu i programu preuzimaju tu ulogu knjeza i oni predstavljaju svoju romskoj zajednici pred institucijama. Bore se za bolji status Roma danas. To je ta uloga udruženja koja je sasvim drugačija od uloge knjeza u to vreme.
Pa u romskoj zajednici danas postoji, da kažem, kriza autoriteta. Ono što nam nedostaje i što nije, da tako kažem, nadomešćeno ulogom kneza danas je to da mi nemamo čvrste autoritete u romskoj zajednici koji imaju u toj meri ugled koji mogu da kažu danas u romskoj zajednici šta je ispravno, a šta nije, što su kneževi ipak mogli. Kao da mi Romi smo u tom nekom prelasku u savremeno doba, kao da smo preskočili period koji su drugi narodi imali, mi nismo imali jednog Dositeja ili jednog Vuka Karadžića, koji su tu imali tu hrabrost da kažu svom narodu, mislimo da ovako ne treba ili trebamo ovim putem da idemo. Prosto verujem da to tek treba da dođe kod Roma, dakle lideri tek trebaju ili kneževi tek treba da dođu.
Slušali ste priču o romskim knezovima. U dokumentarnom programu koji smo emitovali u tri dela učestvovali su pored nekadašnjih romskih knezova i članova njihovih porodica i aktuelni romski koordinatori u lokalnim samoupravama, predstavnici romskog civilnog društva kao i glumci teatra Romano Suno. Dokumentarni film o romskim knezovima snimile su kolegi iz RTV Vojvodina, a adaptaciju za radijsko emitovanje napravila je romska redakcija Radio Beograd.
Romano Tem.